Pereringis.
Head kuulajad, täna istume pereringis koos Raheli, Kaiti, Agne ja Egon Sarvega. Ja eks see ole üks erakordne kõnelus selles mõttes, et see pere just homme, tänastes päevas, kui me seda juttu ajame, päev hiljem asub teele, kohvrid on pakitud, minnakse kaugele, sisuliselt teisele poole maakera Indoneesiasse, aga sealt tuldi ka kevade poole Eestisse koju suvepuhkusele, nii et ei ole esmakordne minek. Tunne on ehk kindlam, kui mindi esimest korda. Aga ometigi ma kujutan ette, et väga paljud meist, kes me võibolla seda jutajamist kuulema juhtuma, väga paljud meist ei saaks sellise minekuga hakkama. No Agne, kui ootamatu olukord see praegu, see tänane päev sinu peres on?
No ei ole ootamatu. Et me oleme pette valmistanud ja et ei ole nagu midagi väga erilist, sest noh, ei lähe tundmatusse. Natukene oskab keelt ja natukene on sõpru ja teab inimesi. Ja kui esimest korda minek oli, no siis oli küll tundmatusse. Siis ei teadab midagi, ei keeltega mitte midagi.
Kaiti, täpselt nädal tagasi meil pere saates kõnelisid kaks pedagoogi kooli hirmudest. Ja loomulikult nad rääkisid nendest hirmudest, mis ootavad ees Eestis kooli minevaid lapsi. Sinul on seekord võimalus kooli minna Java saarel, õigemini Indoneesia pealinnas Jakartas. On sul ka mõni hirm selle uue kooliga?
Kindlasti on väike hirm keele juures, et minu inglise keel pole veel nii hea, et ma saaksin seal väga hästi õppida, aga ma arvan, et jumal aitab.
Egon, ma saan aru, et nüüd on hoopis julgem, kui oli mitu aastat tagasi, kui teie pere õnnistati missionäri tööle, ma mäletan, see oli Tartu Salemi kirikus, kõik saatsid siin heade soovide ja mõtetega ära, aga kuivõrd meie, kes me siin teile saatsime, kujutasime ette üldse ennast sinu olukorras ja minemas nii kaugele ja...
Kaks aastat tagasi läksime siis. Aga praegu on, nagu Agne ka ütles, et on selles mõttes on ikkagi lihtsam, et olukord on juba tuttav, meil on sõbrad ees, oleme harjunud selle keskkonnaga, teame, mis ees ootab, päris pime tundmatusse vette ei hüppa, enam kontakte on olemas. Aga teatav niisugune, noh, kuidas öeldakse, eksami palavik või? See on ikkagi enne ära sõitu nagu ikka olemas ja ega Eestist on kahju lahkuda ka, sellepärast, et on ikkagi su kodumaa ja keegi küsis mult, et noh, kas sa et lähed tagasi, et kas siis pole veel oma õnne üles leidnud või? Et noh, see asi ei ole nagu me pole õnne otsima läinud sinna, vaid küsimus on Jumala kutsumises. Ja selles mõttes põnevust on ja meid, noh, ongi see, et Kaidi läheb eelmine korda ju käinud koolis seal. Rahel käis seal koolis, Kaidi ei käinud, aga Rahel käis, tema oli juba, noh, lastaja moodi kool niisugune, aga me vahest nimetame kooliks, vahest lastajaks. Nii et tema puhul läheb ju asi samamoodi, aga Kaidi puhul on jälle... Ja see muutus, et ta läheb kooli ja noh, ühelt poolt on põnevus, teiselt poolt ka kartus, et kuidas nagu, noh, me ei karda, et hakkama ei saa, ta igal juhul saab hakkama. Aga ikkagi muutus ja muutused tekitavad ebakindlust.
Ma mäletan, Egon, sind 15 aasta tagusest ajast sa olid selline süvitsi sisse poole vaatav noor mees, aga ma ei mäleta seda, et me oleks kunagi rääkinud siis, nii palju aastaid tagasi sellest, et sinu kutsumus on saada missionäriks. Aga mida aastaid edasi, seda rohkem hakkas kõlama sinu suus see, et sa tahad minna missionipõllule. Millal teie peres siis üldse tekis selline asi noh, nagu tõsisemalt küsimusena, et võibolla see kodune koguduslik töö siin Tartus ja Eestimaal, et see ei ole päris see, et teie jaoks jumala kutse tähendab võõraid maid ja võõraid rahvaid ja tõsiselt võõras situatsiooni, täiesti tundmatud keelt. Kus see päris algus on?
No minul see algus oli juba, kui ma kristlaseks sain. Ma sain ju Lõuna-Korea missionäride kaudu. See oli missionorganisatsioon, mille kaudu nemad siin missionäärid olid. Ma sain päästetud missionikonverentsil Moskvas elasin 3 aastat oma esimesi aastaid, usuelu aastaid koos missionaaridega Aasiast ja nõnda Jumala ilmselt kujundas ka minu sees, et mul on kogu aeg nagu see igatsus minu südames olnud. Et noh, täitsa algusest peale aastast 92 august siis, kui ma päästetud sain.
Agne, aga see on kõik nüüd eelne vaheg sellele, kui te abiellusite. Kui sina abiellusid Egoniga, siis kas sa teadsid neid Egoni salaplaane ja kas sul noh, oli ka seoses sellega võibolla mõni väike irm? No ma ei kujuta ette, et sina nüüd ka kindlasti tahtsid missionäriks saada, et kaks missioni kutsega inimest sedasi kokku said. Et kas Egoni niisugused plaanid tulid sulle üllatusena?
No üllatusena ei tulnud, sellepärast, et me ikka rääkisime enne abiellumist ka sellest, et Egon soovib minna missionäriks. Noh, mina põhimõtteliselt ei olnud vastu, aga noh, ma mõtlen, et Jumal peaks nagu mulle ka ütlema seda. Ja siis meil 8 aastat läks enne, kui ma siis nõusoleku andsin, sest Jumal ütles mulle. Ja nii me siis läksime.
See on nüüd viide sellele, et me teinekord vastuseid oma küsimustele peame ikka pikka aega ootama, et meil peaks olema seda kannatust neid vastusi ära oodata, et reeglina me inimestena oleme kärsitud ja tahame teha ise võibolla neid samme, mis Jumalale meelepärased ei ole. Aga Kaidi, sina olid siis ju ikkagi veel laps, no nüüd oled sa juba neiu ja kas vanemad siis oma selliseid elus olulisi mõtteid ka lastega jagavad ja nende käest küsivad või kuidas ühes perekonnas nüüd need asjad ikkagi käivad, et isal on kutsumus, ema saab vastuse 8 aastat hiljem, aga tütar?
Eks on ikka minu arvamust ka küsinud, et nad ei suuni mind kaasa tulema, et see on siis ka minu tahtmine ja ka minu visioon minna kaasa ei olla nendega.
No sul on niisugused õhkõrnad kogemused juba olemas, ehkki sa ei ole seal koha peal nii kaua olnud kui ema ja isa. Aga kas sa näed, et ühel perel on võimalus võõra rahva sees absoluutselt teistsuguses kultuurikontekstis võõra keele sees kuulutada Jumala sõna?
Eks see on raske, aga see on võimalik, kui Jumal tahab, et me seda teeksime.
Selle nimel peab ilmselt ise palju õppima enne. No eelkõige kas või keelest alustades, eks ju?
Jah, et mina peab veel keelt õppima, et mina veel ei oska eriti hästi, aga ma arvan, et saab hakkama.
Aga sinu väike õde, kuidas tema seal opereerib oma nende sõpradega? Mis keeles seal kõnelemine käib, kuidas sa panid tähele? Kes teist kõige kiiremine üldse harjus?
No Rahel räägib niimoodi indoneesia keelt, et kui vaata, et see nüüd valge laps ise ei saagi aru. Külaelanikud väga, väga nagu rõõmustasid selle üle. Temal on see puhas nagu intonatsioon või see, et temal ei ole aktsenti. Aga noh, sõnavara muidugi tal väiksem. Meie noh, valdame rohkem ja saame aru rohkem, aga jah, tema oskab seda tõelist indoneesia keelt.
Rahel, kas sul on palju sõpru seal kaugel, kuhu sa sõidad?
Küll, jah. Teen kohe uksed lahti ja kohe lapsed tahavad sisse meie tuppa ja mulle lähen näiteks olen siis kodus mängin lastega ja siis siis lähen õue mängima istuma ja ma juttu lastega ja
aga kuidas sa nendega juttu ajad? Nemad ju ei ole eestlased ja ütle mulle oma sõprade nimesid, neil on kindlasti hästi vahvad nimed.
No siis ka siis Nofa poisteni, ühe poisi nimi oli siis Amaria.
Aga mis mänge need lapsed seal Javasaarel mängivad, et meie lapsed mängivad peitust ja siis hüppenööridega mängitakse ja aga mida teie seal koos mängisite? Meil mängitakse palju.
Mängitakse seda krokodili siis peitust ja mängime mingit teissugust peitust näiteks. Siis mängime toas. Mängime toas, õues mängis mara ja
aga kuidas te ikka räägite? Mis moodi see rääkimine käib? No, oma aega räägid sa eesti keeles ja meiega räägid sa praegu eesti keeles, aga kuidas sa nende teiste lastega räägid? Ütle mulle mõni sõna selles keeles, nagu seal tuleb rääkida. Kuidas sa ütled, et tere, hakkame mängima?
Ma ei tea nüüd.
Tule meelda.
Räägivad midagi muud, räägi midagi. Näiteks, et ma tahan süüa.
Ja ma makan.
Ja see tähendaski indoneesia keeles, ma tahan süüa.
Ja, saia ma makan.
Aga ma tahan jäätist näiteks.
Saia ma...
Kas see keel on muidu raske?
Ei ole, see on kerge. Ma oskan palju keelt seda.
Aga praegu lihtsalt ei tule meelde sellepärast, et noh, me ei oska sinuga niivisi rääkida, et sul oleks vaja mõnda sõpra siia, kellega sa räägiksid. Ma arvan, et see, et me saaksime nüüd kuulata indoneesia keelt, võiks praegu kõlada üks vahva ülistuslaul. Sinu isa kinkis raadiole ühe plaadi, kus on indoneesia ülistuslaulud ja kuulame siis kõik natukene indoneesia keelt ja vaatame, kas me sealt ka mõne sõna aru saame.
Pereringis.
kuna Egon, see missionäri kutse oli ikkagi eelkõige tulnud läbi sinu, siis see vastutus sellele töö ees, mida teie pere on läinud sinna tegema, võibolla ka eelkõige lasub sinul. Ühesõnaga, sina pidid olema nüüd teie peresse esimene, kes omandab keele, kes oskab läheneda sealsetele inimestele, kes suudab jagada seda, mida sa ise tunned. See ilmselgest ei ole olnud kerge. Kui kaugele sa võibolla sellel teel oled nüüd juba ise jõudnud, mida sa suudad tänaseks päevaks, kui sa lähed nüüd teist korda?
Selles mõttes on meil kerge, et kui ma esimest korda läksin, siis mul oli niisugune, minu jaoks oli nagu kõige raskem oli just see, et ma peaks nagu, noh, inimesed ju teavad, kogudused teavad ja teatakse, et me lähme nüüd missionaridega välja ja nüüd vaadatakse, et mis ta siis seal, kuidas ta hakkama saab ja kas tuleb kohe kribinal-krabinal tagasi kõrvad lontis või tuleb toime ja kuidas ta toime tuleb ja mis ta saavutab ja siis on niimoodi, et alguses oligi nagu mulle kõige raskem see, et ma peaks nagu ennast kuidagi nagu Eestis oleva koguduse ja sõprade ja pastoreite ees nagu tõestama.
Ehk ise enda ees ka ja abikaasa ees.
Ja mõnes mõttes ka ise enda ees, et tõestama, et see oli ikka õige niimoodi. Ja nüüd jumalal oli vaja see minu sees nagu murda, et mul ei ole vaja nagu otsida inimeste tunnustust ja ennast teistest tõestada, et kas ma kukun läbi või läbi, tähendab, see on inimlikus mõttes läbi kukkumine või edu saavutamine, vaid noh, ma ikka olen siin Eestis nüüd ringi sõites, kui me esimese lennuga Indoneesiasse läksime, ma lennukis veel küsisin, et jumal, et noh, nüüd me sõidame ja varsti paari tunni pärast oleme kohal, et mis me seal tegema hakkame. Ja siis ma võtan seal selle ajakirja lahti sealt selle istme eest ja seal on ema Teresa lause sees. Jumal ei ole kutsunud meid edu saavutama, vaid armastama. Ja siis, kui see minu südames kohale jõudis, et mul ei ole vaja otsida siin inimeste, pastorite, konfessioonide, tunnustuste või midagi tõestada. Ja vaata, tead, see toobseks see vabaduse. Me oleme vabalt, eks ju. Ja kui inimesed ütlevad, me oleme kuurortisse, siis tänu Jumalale lähme kuurortisse, väga ilusad rannad või meri või niimoodi, kuigi me mere ääres väga palju ei olnud, me olime rohkem uduses ja suduses tossavas, et Jakartas lumiseks ju, mis oli põhiliselt alli värvi. Aga kui inimesed arvavad nii, siis las nad arvavad, aga mul on see vabadus, ma ei pea nagu tõmblema sellepärast, et midagi teha selleks, et näidata, et ma olen midagi teinud. Ja ma võin käia vabalt ja kui enne Kaidi käest küsisid, et kas on võimalik kuulutada, siis tegelikult kui sa elad moslemite keskel ja me elasime moslemite keskel ja kui sa elad kristlasena, vaat mul nüüd alles paar päeva tagasi ma sain nagu aru saamise, et Jeesus, kui ta tuli maa peale, siis ta ei tund nagu esiteks õpetama või midagi. Kõige esmalt ta tuli, ta jättis maha oma taevase kodu ja ta tuli ja ta elas meie keskel. Ja nüüd see on see, mida me oleme teinud, me oleme läinud ja elanud nende keskel. Ja teine asi, mis Jeesus tegi, oli see, et ta ei tunnud nagu täiskasvanud inimesena, aga ta tuli ja ta hakkas õppima. Ja nüüd selles teises kultuuris selleks, et läheneda, sul on vaja nagu õppida. Kõigepealt sa hakkad õppima keelt, kultuuri, nende kombeid, eks ju, ja moslemite keskel islamid ka. Ja tegelikult need annavad väga hea võimaluse ka tunnistada. Istud need moslemitega maas seal, istud, aad juttu või sööd, küsid, et kuule, kuidas teil moslemitel on? Näiteks, kuidas teil on? Ma olen küsinud mitmel korral mitmelt inimeste käest. Kuigi ma vastust tean, aga lihtsalt ma tean, ma küsin, et kuidas teil on? Kui sa ära sured, kas sa taevasse saad? Ja nüüd nad vastavad, et ma ei tea, ma kardan. Ma püüan elada, mitte patu teha, aga ma ikka ei tea, kas ma taevasse saan. Ja mina saan kohe, on see minu võimalus tunnistada, miks mina saan. Mitte sellepärast, et mina puhtam või püham olen, ma olen täpselt sama patune kui sina, võib-olla rohkem. Aga ma mitte oma õiguse pärast ei saa, aga sellepärast, et Jeesus on surnud mu eest. Ja vaat niisugused asjad, kui ma elame nende keskel, siis see annab võimalus ja meil juba keel tekib ja niimoodi ja me õpime nendelt. Siis me dialoogi kaudu me saame aga tunnistada. Ja mina mitte rohkem kui Agne. Agne tunnistus veel rohkem võibolla.
Üks asi, mida Egon nüüd rääkis, on mulle tuttav motiiv. Olles rääkinud siin Itaaliast ja Hispaaniast pärit missionäri peredega, samalaadset juttu, et kuidas nad on tulnud meie keskele, mõned neist siia maani ei oska keelt, et kuidas nad ikka missionäridena näevad oma seda töö eesmärki, kuidas nad saavad teostada seda mõtet, kuulutamise mõtet ja nii edasi. Nad ütlevad täpselt seda sama asja. Oma eludega on nad tulnud siia meie keskele ja läbi oma elude nad kuulutavadki. Ja see on täiesti aru saadav, nii et see, mida sina Egon mulle räägid, sellest saan ma väga hästi aru. Agne, aga elu seal moslemi keskkonnas ja nii nagu Egon siin nimetab slummis, samas me räägime Indoneesia pealinnast Jakartas, kus te elate, kuhu Kaidi kooli läheb ja selles slummis, ta on kindlasti drastiliselt teissugune, kui ta sul siin Tartus, meie tüüpilises Tartu sellises viiekordses kivimajas, kus on soe vesi ja kus on elektripliit. No mis tunne oli siis, ütleme nüüd, ühe eestlannana talitada ja perele süüa valmistada ja kogu seda elu olmelist poolt igapäevaselt läbi teha nendes oopis teissugustes tingimustes?
No, ikka päris raske oli alguses. Sest mina olen selline vaiksem inimene ja mulle ei meeldi suures seltskonnas olla ja aga seal oli kõik vastupidi, nii et söögi tegemine oli väljas trepi peal, kus oli siis väike pliit, väike kapp ja kui ma tegin, siis kõik, kes seal ümber kaudu elasid, need siis olid kõik väljas. Osa oli lähemal, osa oli kaugemal, mõni julgem küsis, mis sa teed, siis kulutas kõigile kõva häälega, et tema teeb seda ja seal söögi sees on see ja see. Ja siis said kõik sellest teada ja nii oli alguses iga kord, aga lõpuks harjub ära sellega. Et, pesupool tuli ka käsitsi pesta ja siis mereveega. Sest mõttes, et soolane vesi oli. Midagi seal natuke puhastatud, aga vesi oli soolane. Ja pesti ka sama veega. Pesupesemine oli ka täna vääres, aga natuke väikse varjul all. Et. Ja pärast riputad maja ette. Tänavale kuivama. Harjumatu, aga harjub kõigega ja midagi väga hirmsat ei olnud. Nii et võib elada küll.
No mõtlen, et pesu välja riputamine, kuivama riputamine, et see ei ole eestlastele ka nii väga võõras, ehkki ajapikku see traditsioon hakkab vist ka kaduma ja ma ei saagi aru, kas on põhjus see, et võibolla pesu kaab nööri pealt ära või on need pesu kuivatamismasinad, mis selle traditsiooni välja suretavad, aga mereveega pesu pesemine ja söögi tegemine ja pisikese pliidiga treppi peal, kui seda oleks võimalis köögis teha ja need on ikkagi tõesti harjumatud asjad, kogu see hügeenipool ja täielik toitumistavade muutmine oma peres ja ega see kõik ikka nii kergelt vist Agne ei tulnud?
Ei tulnudki ja tegelikult ma Rahelil ikka pidin Eesti toitu tegema. Leidsin akliha ja piima ja sai kastet teha ja kartulid keeta ja vast kapsasuppi teha ja...
Kõik pidi ära sööma, sest külmkappi meil ka ei olnud.
Ja tuli lihtsalt arvestada sellega, et nii palju teed või aga üle jääb, siis jagad külaelanikele. Osadele maitseb selline Euroopa toit või Eesti toit, aga paljudele ei maitse. Et nemad armastavad hästi teravat. Aga kuna Raheli ei taha seda punase pipraga ja tegelikult mina ka mitte eriti, siis ma ikkagi keetsin neid eestipäraseid toite. Vahest Arva tegin midagi sellist teistmoodi ka, siis rahas muidugi rõõmustas, kui ma seda rohelist teina praadisin panni peal ja nad ikka kontrollisid, kas me riisi ikka sööme ja aga me sõime muidugi riisi. Nii et mul lõpuks oli nii juba ära tüdinud riisist. Ja siin Eestis me pole kordagi riisi keetnud see 4 kuu jooksul. Ja korra külas sõime riisi, nii et eks ta raske ole natuke, aga kui Jumal annab ja kui Jumal sinna viib, siis temaga kannab ja hoolitseb ja et sellepärast väga ei muretse.
Oot, aga ma vist ei saa sust õigesti aru. Ühesõnaga, kas seal treppi peal peab nüüd süüa tegema ja kui sa arvestad ka sellega, et see jagamise moment tuleb, et pärast külarahvale jagada, mis järgi jääb nii edasi, siis tulebki kohe suurema potiga teha, kui 3-4 inimesele on ette nähtud või kuidas sa alustad söögi tegemist? Mõtledki läbi nii, et kõigile meeldiks?
Ma ei mõtle küll niimoodi, et kõigile meeldiks, aga ma tean, et mõnda toitu nad tahavad näiteks pannkooke. Alati kui ma teen või Egon teeb, siis üks tädi on kohe kindlasti seal platsis. Ta ei liigu mitte kuskile ja ta ootab seni, kuni ma pannkooki ära annan ja siis ta läheb minema. Et jah, pannkooki nad tahavad ja teine asja on frikadelisupp. Neil on sarnane supp muidugi ilma kartulita ja frikadelid on nagu jahu, rohkem nagu jahust või soojast ja ei ole maitsvad.
aga neile maitsevad just frikadelid, ma ise tegin aklihast ja nende jaoks on sama, mis neil see toit on ju teed lihaga. Ja siis, kui ma seda teen, siis ma teen rohkem, siis ma tean, et tahtjaid on. Aga noh, eks me ikka natuke jagame. Naabrituluks saab kõike, mis Eesti toit on, kartult ja kastet ja prae kartult ja aga noh, suuremad tahavad teravaid toit, aga me ei tee neid.
Aga ongi siis selle rahva traditsioon see, et elatakse perest väljapoole? Või see kujules lihtsalt sellepärast nii, et te tulite võõrad, teine naha värv, noh, nad vist ei jadugi seal ümber kaudu teie naabrid, kui kaugelt te olete tulnud ja kes need eestlased on ja kus nad tegelikult elavad. Või on see lihtsalt huvi teie perekonna vastu, kui noh, ütleme, teistest eristuvate inimeste vastu keeleliselt, nahavärviliselt? Või on see nende komme elada perest väljapoole? Just see sama treppi peal toidu tegemine?
Nii ja naa. Ühelt poolt tähendab, kuna see on slum väga vaeste piirkond, siis Jakartas on turiste ikka, aga turistid on rohkem rikkamates ja turistipiirkondades ja nüüd need vaesed, noh, nemad ei saa üldiselt reeglina valgetega rääkida. Nüüd neil on üks perekond, kes elab seal nende keskel. Selles mõttes see tekitab neile huvi, kuidas valged elavad, mis nad söövad, kuidas lapsed mängivad ja niimoodi. Teiselt poolt on jälle slum selline nagu kommuuni elu. Noh, meil on ju see küla on ju tegelikult, noh, ütleme küla, slum või küla või ta niimoodi, ta on keset ja kartat, aga ta on nagu mõnes mõttes nagu eraldatud väliskeskkonnast. Seal ümber on kas magistraal tee või, aga kui sa elada nüüd niiskuses, noh, nagu majas, meie mõistes majades, seal on maju ka palju. Ja kui sa elada nagu majas, sul on uksed lukkus, väravad on riivitud, need rikkamad inimesed, kes elavad suuremates maades, siis nemad elavad lihtsalt nii nagu Euroopa inimene. Nad ei suhtle eriti kellegagi, aga nüüd selles vaestes lumis, seal on niimoodi, seal on kommuuni elu, sa teed ukse lahti, sul ei olegi, üks-kaks tuba on ja nii kui ukse lahti teed, on sul kohe tänav. Ja tänava peal on inimesed, seal on lapsed, me teeme ukse lahti, meil on kohe rahelil, on igal hetkel on võimalik seal 10-20-30 last vahest, noh, sõltu kuhu sa lähed, võid sadu ka leida. Nad istuvad seal väljas palavaga, magavad toas, võibolla lebavad kuskil kivi peal. Aga õhtu, kui 6:30 pimedaks läheb, siis inimesed on väljas, lihtsalt istuvad, ajavad juttu, on osaduses, noh, oma selles niiskuses keskkonnas. Meil naabrid ka, nad küpsetavad ja teevad väljas toitu. Ja väga palju on toidu müüjaid, sest neil on vaja elatist teenida. Siis nad käivad turul, ostavad ained, teevad suppi või mingid asjad, ja siis tulevad kaala kokkudega või käruga ja müüvad siis tänava peal siin koha peal ja seal koha peal ja neid müüjaid on ka palju. Need, et tegelikult me umbes, noh, umbes pooleks, et poole võrra me ise küpsetasime ja poole me ossime siis kohalike toidumüüjate käest. Et riisi ossime alati naabrite kohvikust või see on niiskuses toidukohast. Et saad suure kausi teie keedetud riisi 2 krooni. Sa aitad neid ka, kui sa ostad nende käest seda riisi. Sageli naabrinaine ütles, et ärge ostke üldse sealt, ma annan teile tasuta riisi. Noh, on abivalmid, meie anname neile, nemad annavad meile ja niisugune kommuuni elu väga huvitav tegelikult. Aga siin Eestis täitsa harjumatu.
Pereringis.
Tänaseid perejutusid oleme kõnelemas Raheli, Kaidi, Agne ja Egoniga, perekond Sarve Tartu kodus ja sellistes oludes, kus asjad on pakitud ja homme asutakse teele Indoneesiasse ja mingil moel selle Indoneesiaga oleme saate esimeses pooles juba tutvust teinud ja kuulasime nüüd ühes koos ka kõik Indoneesia ülistusmuusikat, aga samas ilmselt lihtsalt suusõnal kirjalduste läbi on ikkagi kaunis, keeruline hoomata seda, missugustes oludes tingimustes olete te oma perega elanud ja missugustesse tingimustesse te nüüd sinna uuesti elama lähete. Ehkki nagu te ise ütlete, kindlustunna on ju hoopis suurem, esimest korda mindi täielikult teadmatusse. Kas ongi nii, et seda teie eelnevat eluperioodi seal Indoneesias tulebki nimetada selliseks otsingute ja teadmatuse ja jumala usaldamise ja usu sammude perioodiks? ja nüüd on siis mingisugune platvorm ja kindlus ja on, on teada, et Egonit ootab ees ka töökoht, et selle perel võiks olla ka mingi pisikene sissetulek ja et, et see hakkama saamine ja see elu olupool võiks olla ka natuke võibolla kergem, kui ta siiamaani on olnud.
See otsimise periood oli küll meile üks pool aastat. Kui me esimesel korral ära läksime, siis ma just olin lugenud Hudson Taylorit, tema elulugu ja ta läks nagu usus välja ja see oli huvitav, et tema läks välja kas 19 või 20 september, ma täpselt ei mäleta, 150 aastat tagasi. Ja meie läksime ka, 19 september läks tema Inglismaalt, eks ju, ja meie olime ka, läksime üle Londoni, nii et me läksime ka 24 september sõitsime välja Inglismaalt. Nii. Nüüd meie olime 25 september Singapuris ja Hudson Taylor oli Hiinas 1. märtsil järgmisel aastal, pool aastat hiljem. Ja ma mõtlesin, et mõtle kui hea, et sa oled pool aastat, sa sõidad laevaga, sa loed piiblit, ta pidas seal 58, mäleta mitu jumala teenistust ja sa oled palvetanud. Mina tulin töölt, ma olin kurnatud, meil oli just hooaeg olnud kooli hooaeg tööjuures ajalikustöös. Siis sa sõidad Aasiasse, sa oled väsinud lennureisis, sul on see ajavahe, sa oled pole kliimaga kohanenud, sa oled läbi kurnatud, pole palvetanud ega midagi, eks ju. Ja siis mõtled, et oleks minul ka niisugune pool aastat kohale jõudmisega. Ja vaata, Jumal andiski meile pool aastat, me sõitsime, seal otsisime Jumalat, saime palvetada ja nüüd... Kui 7 kuud sai läbi, siis nüüd see aasta, mis me slummi, Jumal ütles, et mingi elage slummis, siis me olime paiksed, elasime seal allis slummis ja seal siis juba nagu saime aru, noh, saime selgeks juba, mis suunas Jumal meid nagu edasi viib. Rahelil tuli lasteaed ja meil tuli kogudus ja meie koguduse sõbrad ja tekis niisugune nagu paikne juba olukord. Nüüd... See kord on jah see erinevus, et mind kutsuti nagu tööle, aga see töö ma tükk aega tegelikult kaalusin, kas ma üldse nagu võtan seda vastu või ei võta. See pärast mulle pakuti seda, aga Aasias on nõnda, tähendab mitte Aasias, aga just nagu sellistes rasketes riikides nagu Indoneesia, et nad ei tahagi sind tegelikult sinna, tähendab viisat on väga raske saada. Turisti viisa küll, nad kirjutavad sulle selle välja, aga see on 2 kuud. Ja siis sa pead jälle välja sõitma. Ja nii kaua, kui me olime turisti viisaga niimoodi, siis sa ei saa omale midagi eriti üürida, sest sa oled kogu aeg nagu jälle pakki asjad ära, jälle istu lennukisse, see on kallis ka. Sõida jälle teise riiki, jälle taot lõusi viisasid, jälle sõida tagasi, ela kuskil hotellis või niimoodi ja see väsitab ja sul ei ole nagu kodu ja puha. Ja seepärast nagu see töökoht annab sulle pikaalis elu, noh, ütleme, ma saan nüüd aastase viisa, lihtsalt aastas sellepärast, et nad rohkem ei anna. Et aasta pärast pead jälle pikendama, aga sul on viisa olemas, sa saad sees olla. Ja teisest küljest jälle see vaimulik organisatsioon, usuorganisatsioon, kes seda kooli peab, minule nagu tundus ta vaimulikult väga tugev. Vaimuliku kvaliteedi poolest nagu tugev. Ja see oli, miks ma nagu otsustasin ka selle kasuks. Ja kolmandaks nad teenivad nagu selles koolis vaeseid lapsi. Et mul pakuti tegelikult rikkamas koolis ka, kus sa saad head palka ja ilus kool ja puha kõik niimoodi, aga see ei ole lihtsalt minu nagu kutsumine. Ja siis selles vaeses koolis ka lihtsalt nemad, jah, ma seal palka ka saan, aga kui palju see on või noh, ausalt öelda, Jumal kannab ja Jumal varustab ja kui palju nad maksavad, siis maksavad ja ongi kõik.
Agne, kristlasena seal... Moslemi keskkonnas, sellepärast, et see teie 3000 elanikuga küla, mille pilte me siin ka oleme vaadanud, enamus maju koosnab vist pleki ja papi tükkidest ja teie elate seal peatänavalt, see maja on küll majamoodi, aga köök asub sul nimelt õues ja treppi peal. Kuivõrd sa kristlasena nüüd sellises keskkonnas oled pidanud, elgeke võibolla mitte isegi teistele vastama pidevalt seda, et miks ma siin olen, aga ise endalegi?
Tegelikult ise endale ei peagi nagu vastama, sest ma tean, miks ma seal olen, sest Jumal on mulle seda öelnud. Ise omast peast ma küll sinna ei tahaks minna, aga kui Jumal ütleb, siis ma ei tahaks ka olla sõnakuulmatu. Aga teised on küll küsinud väga palju, et miks te siin olete, et üldse ei sobi nagu siia, et tööta valged ja rikkad ja noh, kui sa oled valge, siis automaatselt rikas inimene. Jah, siis on küll raske, et miks me, noh, õpime keelt ja kultuuri ja aga ikkagi nad, jah. Nad ei saa nagu aru sellest, et miks me tahame olla sellises. Et nemad tahavad küll kuski rikkas kohas elada, ilusas kohas, et miks meie tahame seal elada. Aga noh, me ei saa tõelist põhjust öelda.
Tegelikult tõeline põhjus on, vaata, minul ei ole ka kogu minu uskliku, kuigi ma tahtsin missionär olla, pole mul kunagi nagu olnud sellist mõtet peas, vähem ma ei mäleta, et oleks olnud, kui ma olen nagu järele mõelnud. Ja kui me Indoneesiasse läksime, ei olnud ka mul ühte kordasakest mõtet, et minna slummi elama. Mu mõte oli nagu pigem sellised nagu minna kuhugi sinna, kus evangeeliumiga pole veel jõutud. Ja täitsa huvitav, suurupi biblikoolis 10 aastat tagasi Jumal andis mulle sõnad ja karta. Ja samas mul on kutsumine nagu tahaks minna nagu sinna, kui evangeeliumiga pole jõutud. Ja nüüd on nõnda, et siin meist eemal on suur see rikkamate elamisrajoon, seal on noh, palju inimesi, seal on kuskil 2000 kogudust, eks ju. Ja nüüd meie see slum seal, 3000 inimest ja seal ei ole kristlasi. Ja me oleme mõnes mõttes ja kristlased ei taha ka, meil oli selline arusaamine, et ega nad sinna tegelikult eriti ei tulnud. Aasta jooksul põhiliselt, keda me seal nägime, olid rahvusvahelised missionorganisatsioonid, kes saatsid oma meeskondasid sinna sisse umbes üks kord nädalase aastal 2008, üks kord nädalas 9 tunniks ja siis, kui palli platsi peal tehti mingi ka rahvusvaheline organisatsioon tegi nagu sellest tasuta arsti abi. Aga rohkem nagu kogudused eriti sisse ei tule. Ja nüüd me elame nagu vaat Jumala plaanid on huvitavad, et ta paneb su nagu 15 miljonilise linna sees, keskel, paneb nagu üksikule saarele, kus kristlasi on nagu must miljon ümber ringi, aga selle saarekese peal ei ole kedagi nagu sisuliselt, kõik moslemid. See tõeline põhjus on tegelikult armastus, eks ju? Et sa saad aidata, et rikkastel on ju võimalusi küll, õppimisvõimalusi ja võtad ingliskele kursuseid või midagi, aga vaesed ei ole, neil ei ole raha. Ja nüüd, kui sa saad neile teha tasuta või väikse raha eest, eelmine kord me tahtsime ingliskele kursus teha, aga meil ei olnud ruumi, kus teha. Sest meil on ainult oma tuba, pisikene tuba ja seal on voodi või mis voodi, üks madrats on maas. Ja pole kohta, kus teha kursust. Inimesed tahtsid, aga pole kohta. Aga kui me saame näiteks natukse suurema koha omale, sest meil on nüüd vanem tütar ka kaasas ja me lihtsalt peame natukse suurema omale võtma, et siis me saame äkki saame seal oma kodus teha, noh, saame ingliskele kursust või midagi lastele õpetada või ei tea ju, aga kuidas Jumal võimalusi annab, aga need võimalused siis on olemas. Noh, see põhimotiiv on armastus, aga Jeesus siis annab need võimalused, kuidas me saame teenida.
Egon, aga kas sa oskad seletada lahti nüüd seda, et miks me seda armastust läheme jagama kuhugile kaugele, et kui sa siin räägid, et Jakarta see 15 miljoniline suur linn, kõrged majad, kus elavad rikkad hiinlased ja seal keskel see slum, ka suur asum, 3000 inimest vaesus, ebakindlad mingid sellised ajutised ehitised pildi pealt vaadates tundub, et inimesed elavad seal, nende jaoks on see minu kodu on minu kindlus. Vaata, meie siin kristlastena elame ju samamoodi selles turvalisuse ja mugavuse tsoonis, et me opereerime oma koguduse kaaslastega, me oleme niivis üks teise keskel, seal on hea turvaline vastastiku jagada, ega me ka nii väga välja ei kipu minema, eks ju. Mm-hmm. Et noh, hea küll, teie teete seda praegu kaugel, seda, mida sealsed kristlased ei kipu ka selles lumis tegema, kui sa ütled, mm-hmm. et sa pole näinud neid seal koha peal. Et kuidas see küll ikka nii käib?
Mina olen nagu sõkkest alati nagu rõhutanud ja kuulutanud sellist loomulikku kristlust, et mitte lihtsalt teha tegemise pärast, aga nagu kristusesse jäämist. Minu nagu eesmärk ei ole nagu midagi ära teha või seal aidata või õpetada. Minu eesmärk on Jeesust otsida. Kui mina olen Jeesusega, siis nüüd motiveeriv jõud on Jeesus elu minu sees. See on nüüd see, kes ütleb, et mine siin või tee või seal või nüüd sa hakkad nagu loomu poolest tegema. Nii nagu lugesin ühe kuskil oli sõkka leht, et kuidas nagu ehitada üles abielu, nagu teha tugevamaks. Ja siis seal punktide hulgas oli, et naeratage üksteisele abikaasad ja hoidke üksteisel käest kinni. kui ma nüüd loen ajalehe peal või selle lehe pealt, et ma peaks oma naisel käest kinni hoidma, siis ma võtan naisel käest kinni, nii mis ma veel tegema naeratan, siis see on järele tehtud, aga see on loomulik. Aga kui ma armastan, siis ma võtan loomu poolest naeratan ja võtan käest kinni või ümber kinni või niimoodi. Ja ma usun, et vaimulik elu on tegelikult täpselt samamoodi. Et kui ma armastan Jeesust, siis ma teen neid asju loomu poolest. Näiteks Eestis ka. Ega siin Eestis ka näiteks ma hea meelega, ma olen nüüd käinud siin, kui ma saan ja mul aeg on, siis ma sõidan Narva sinna nende tänavalaste juurde ja ma tahaks, ma olen siin Agnele rääkinud, et kui me kunagi tagasi tuleme, et mul on seda unistus, et noh, ma ei tea, kas Jumal viib või vii, aga koliks üldse Narva elama, elaks hoopis seal, et noh, on küll ilus, siin see suvi mõtlesin, et võibolla hoopis koliks Viljandis, et vaata ilus vaikne linn. Ühe korra oli mõte Pärnusse kolida, et mere ääres ja väga ilus, aga see küsimus on selles, et kuidas ma oma maist elu nagu kasutan. Ja kun Narvas on nagu vajadused ja seal on need narkomaanid ja tänava lapsi on palju ja nagu Eesti ühiskonnas ära põlgatud ja tõugatud ja kellest palju saavad Rootsis, Stockholmis või suurlinnades ja prostituudid, siis nüüd Jeesuse armastus viib mind Pärnu linna elamise asemel, kuigi ka seal, kui Jumal ütleb, et ela Pärnus, siis ela Pärnus, aga nüüd Jumal nagu minu südamesse paneb, et mine ela parem Narvas, küll sa taevas saad neid rikkust ja au ja ilu nautida, aga siin maises elus. Ja see kutsumine ka, et meid on ka palju küsitud, et kuule, aga mis sa lähed siin Indoneesiasse, kas sul siin täna lapsi ei ole, Eestis on ka palju. Ma ütlen, et tänu Jumalale, aga mul on sul hea uudis, sina jääd ju siia.
Pereringis.
Huvitav on Egoni ja Agne seltsis neid mõtteid vahetada, aga Kaidi, sina oled nüüd siin tõesti nii pikalt pidanud ema isa kõrval vaikselt istuma. Võibolla sul ei olegi nii palju kaasa rääkida seetõttu, et sa ei ole nendega seal kogu aeg ju kaasas olnud. Ja kõik see, mida nemad on läbi elanud, ootab nüüd sind ees ja kuidas sa ikka räägid sellest, mida sa veel täpselt ei tea, aga ma kujutan ette, et kui sa siin nüüd üksi põhikooli lõpetasid ja siin Tartus elasid ja ema isa eemal olid ja kui sa nendele elektronkirju saatsid või kuidagi siit andsid märku, kuidas sinul läheb, et sul oma koolikaaslastele ja sõpradele tuli võibolla tihti peale vastata küsimusele, et kus siis ema isa on ja mida nad teevad ja mida sina tulevikus tegema hakkad ja rääkida kas või sellest samast meie jaoks nii kaugest ja hoomamatust Indoneesiast. Ma arvan nii, et väga paljud inimesed, kes meid ka täna kuulavad, tegelikult Indoneesias suurt ei tea. Võibolla teatakse sellest hiidlainest, mis tappis väga palju inimesi. Võibolla teatakse sellest, et Java saarel on hästi palju vulkaane, tegevulkaane. Võibolla saadakse aru ka sellest, et see ongi seismoloogiliselt üks väga aktiivne ja ohtlik piirkond. Noh, kui palju me sellest suurest riigist teame, mis pidi koosnema vähemasti entsüklopeedia andmetel rohkem kui 13 000 saarest. Suuremaid me oskame nimetada, see sama Sumatra ja Java ja Pali saarest oleme kuulnud üks paradiisi randadest ja turistidele võibolla see piirkond on atraktiivne, aga noh, kui paljud eestlased me sinna elus ka satume ja sellest midagi teame, sina oled seda võibolla geograafias kõik õppinud ja nüüd nähes neid pilte siin ja ka seal käinuna, see tegelikkus ja see, mida sa raamatust õpid ja on need ikka üks ja sama või on siin vastuolu ja kuidas sa paned tähele oma jaakaaslaste juures, et kas see sõna Indoneesia ka kedagi kõnetab peale sind?
Ma arvan, et mind siiski kõnetab rohkem kui palju teisi. Et kui ma tulin eelmine aasta tagasi Eestisse, siis geograafias oli ülesanne teha, et õpetaja andis igale õpilasele ühe saare, millest ta peab siis tegema lühikokkuvõtte. Ja siis ühele siis sattus Java saar ja siis ta siis rääkis sellest. Noh, oli hea, aga ta oli päris pinnapealne. Ja siis õpetaja siis pärast siis palus minul sellest rääkida ja siis ma siis sain seda jagada, mida mina olen seal veel näinud. Et paljud jaoks on see päris kauge maa ja siis imestavad, et kuidas sa julged nii kaugele minna ja ka minu jaoks on juba maailm väiksemaks muutunud, et ei ole enam nii kauge maa.
No aga mis on need märksõnad, mis selle siiski kauge maaga seostuvad, ehkki tõesti maailm on muutunud meie jaoks väiksemaks, meil on internet, mille vahendusel me võime olla hetkega teisel pool maakera ja lennuki lendab ainult mõni teist tundi ja oledki seal teisel pool maakera, et mis on need märksõnad, mis Indoneesiga seostuvad? Mitte ei tahaks, et see hirmu siidlaine jääks nagu selleks ainsaks märksõnaks selle piirkonna osas. Või siis ka need lõpmatud sõjad, Timari saar, need on need, mida meie siin kuuleme, aga tegelikult Indoneesia. Selle jaoks, kes seal koha peal on käinud ja kes sinna uuesti tagasi läheb.
Meeldib Indoneesia juurest just see, et seal on toodud palju on kontraste, et on palju mägesid ja siis on vihmametsad ja siis on rannad, siis mõned rannad on väga ilusid ja mõned on hästi sellised ebameeldivad ja rikkus ja vaesus ja et see kõik nagu lisab sellele maale virtsi.
Sa oled selline valgete pikkade juustega tütarlaps ja ilmselt noh, ka üpris pikk võrreldes nüüd nende oma vanusekaaslastega, kellega sa seal kõrvuti koolis hakkad käima ja et selline eristumine noh, ütleme oma välimuselt ja kas see on ühele noore inimese jaoks keeruline või sellega on võimalik ka harjuda ja see on isegi teatud elukogemus ja plusspunkt sinu jaoks, et kuidas sa sellesse suhtud?
Ma olen selline inimene, kellele ei meeldi väga olla tähelepanu keskpunktis, nii et see kindlasti mulle raske, aga eks sellega harjub ära. Tuleb lihtsalt läbi elada ja saad uusi kogemusi sellest juurde.
Kui ma selle juurde tagasi tulen, mida me ennegi ütlesin, et siin nädala aega tagasi kaks pedagoogi kõnelisid peresaates kooli hirmudes, siis meil on ju see sama teada tuntud tõse asi, et kui keegi on teistest natuke teissugune, et siis ta võib ju sellise kooli kiusamise alla lihtsalt sattuda. Et kuidas see Indoneesia noorus on ja vanusekaaslased seal, et kas seal ollakse heasüdamlikud või kooli kiusamine kui nähtus on ka teisel pool maakera kombeks?
Ma ei ole seal sellises tüüpilises koolis olnud, aga nüüd ma lähen kristlikusse kooli ja ma arvan, et seal ei toiks ta olla.
Meil oli Rahel, eks ju ka valgepeaga tütarlapse kohalike keskel. Seaalses keskkonnas nüüd valgen olla, siis ei toimu mingi kiusamis, siis on niimoodi, et kõik tahavad sul sõbrad olla. Suuremad õpilased või suuremad lapsed, ikka päris palju suuremad, nad hoolitsevad ja hoiavad sul käest ja teevad kõik sinu järgi, nii et Rahel oli ikka nii, noh, suht ikka nagu printsess, et noh, nipsutas sõrme ja siis joosti. Ja kui Eestisse tagasi tulime, siis tegelikult ta avastas siin, käisime lasteaias mängimas, et siin nagu ütleb, aga siin nagu teised ei kuulagi, et no siin sa oled nagu tavaline, et seal, vaata, eestlane on selline, ma arvan, et vaata, valge rass on üleolev, et kui valge rassi keskel on kollane või must rass, et siis see hakatakse põlgama tagakiusama, aga vastupidi on jälle niimoodi, et Aasias on küll ja Indoneesia üldse saare rahvas, päikese rahvas, nad on isenesest nii sõbralikud, noh, nad on moslemid kristlastesse suhtuvad tegelikult väga hästi. On selliseid piirkondasid, kus on nagu radikaalne, aga see radikaalsus tuleb just selle pärast, et nendes piirkondades, kuhu tulevad Araabiast õpetajad, moslemi islami õpetajad ja siis nad kujundavad selle selliseks radikaalseks, aga tüüpiline Indoneesia moslem on tegelikult väga sõbralik ja teiste suhtes tolereeriv ja meie nagu kohtasime ainult nagu armastavad suhtumist. Aga muidu nüüd märksõnadega mina ütleks niimoodi, et see maa on tegelikult nii tohutult rikas, neil on kulda, neil on õli, palmiõli, neil on kautsukit, neil on, noh, nimetati maitseine saarteks. Hollandi oli niimoodi, Holland koloniseeris. Hollandi riik läks Euroopasse vahepeal pankrotti ja nad ainult Indoneesia rikkuste varal ehitasid ennast ülesse. Et see maa on nii rikas, aga korruptsioon on nii tugev teiselt poolt, Lääne, Ameerika, Austraalia, suured kompanid röövivad, noh, võtavad kõik omale, kulla ja kõik, mis seal on. Ja maa ja rahvas on ainult vaesuses. Need enamik, nagu see 250 miljonit on ikkagi, noh, ikka väga vaesed. Ja tööjõud on väga odav ja... Aga muidu see maa on, noh, just minu jaoks on nagu, et see maa on sõbralik, kliima poolest hea, ta on rikas, maavarade poolest rikas, inimesed on usklikud. Minu arust on Indoneesia, ma iljuti lugesin, on vist, kui Eesti on nüüd ateistliku ja usu selle telje nagu selles ateismi otsas, kõige otsas, tagant poolt esimene või teine, siis Indoneesia on jälle selle telje teises otsas, eestpoolt kolmas, nii et vist 97% elanikkonnast on usklik. Nad usuvad jumalasse. Millisesse jumalasse on ise küsimus, aga nad, kui sa räägid jumalast, nad usuvad, et jumal on olemas. Aga räägi siin tänaval jumalast, noh, tead, ajad mulle siin lolli juttu või ma üks päev rääkisin, et mul on igavene elu taas, käisin saunas naabrimehega rääkisin, et miks sa usud, et mul on igavene elu ja et südamest naaris selle peale, et ma ujun sellest lolli juttu, et meil on igavene elu. Vot see on Eesti, aga seal inimesed usuvad ja moslemitega sa saad ju rääkida, vanatestament neil suht algusosa kõik sama ju. Et tegelikult väga huvitav, aga tõesti eestlaste jaoks ja meie jaoks alguses ju ka, lihtsalt on kauge sinise mere peal rohelised täpid ja muud sedast ei teagi.
Ühte teist selles saates saime me kuulajatena nüüd Indoneesias siiski teada ja saime teada ka seda, kuidas on võimalik kristlastena selles religioosses riigis moslemi keskkonnas toime tulla, elada seal ühe Eesti perekonnana. Elada Jumalat usaldades kristlasena ja püüda kuulutada ja jagada seda, mida meie kalliks peame. Ja kui sa ütlesid seda, et Indoneesia on väga religioosne piirkond, inimesed usuvad erinevaid jumalaid, siis see tähendab seda, et kui me mõtleme seda 13 000 või enamat saart, erinevates piirkondades on erinevad religioonid, muhameedlus, kristlus, hinduism, budism.
Religioon ja animism on ka palju. Kõrval näiteks Malaisia on islami riik. Malaisia ja Indoneesia on nagu naaberriigid, mitte ainult füüsiliselt, aga ka noh, nii nagu eestlane soomlane. Malai ja Indoneesia keel on väga-väga sarnased ja inimesed on ka enam-vähem sarnased. Aga riigiti poliitiliselt Malaisia on islami riik, see on islami seadused. Indoneesia on maailma kõige suurema islami kogukonnaga riik, aga ometi on ta vabariik. Ja nüüd see kool, kus ma näiteks läksin, ütlesin, et noh, et kui ma nüüd lähen, seal ühe naisega ajasin juttu, ütlesin, et Indoneesia on islami riik, ajasin seal juttu. See naisterahvas tõusis laua taga püsti, ütles, vabandage, ma pean teid parandama. Indoneesia pole mitte kunagi olnud, ei ole praegu ja ei saa mitte kunagi islami riigiks. Indoneesia on vabariik. Ja see tähendab seda, et Indoneesias on 5 ametlikku religiooni. Ja passis on selline nagu lahter religioon ja sa pead selle täitma. On islam, katoliiklus, protestant, hindu ja budism. Ja ühe sa pead valima, ateist olla ei saa. Ja. Enamik 85-90% on moslemid, aga provintsiti seal on niimoodi hõimud, sest hõime on väga palju ja Indoneesias on 37 provintsi. Ja nüüd provintsiti on ja hõimuti on näiteks enamik on islami, aga näiteks Bali saar, see sama paradis, mis paradis oli, turisti paradis, see on hindu. Bali on hindu saar. Terves arhipelaagis üks saar on hindu, aga näiteks Sulavesi põhjatipp on põhjase provints, Manado ja seal. See on kristlik. Timor. Timoril oli 67. aastal suur see ärkamine, eks ju. Kristlik. Seal need väiksed Flores ja mis seal on, need on ka vist on kristlikud. Sumatra, Põhja-Sumatra provints ja Patak, kristlik. Aga ümber Aček ja Minakabau ja need on kõik moslemi. Ja nüüd need religioonid oma vahel on väga sõbralikud ja see ongi nagu selline vaba riiklus neil siis. Et Malaisia on Malaisia on nüüd nii nagu Araabia riigid, islami riik. Ja see Aček, kus toimus tsunami, nemad sõdisid mitu aastat selle nimel, et minna Indoneesiast lahku ja kehtestada radikaalne islami riik. Ja nad nii kaua sõdisid ja siis lõpuks Indoneesia riik valitsus andis järele, andis neile suuremad nagu islami õigused mingid seaduste jaoks. Ja nädala pärast tuli tsunami, Aček sai kõige rohkem pihta ja praegu on rahumajas. Ei taha keegi enam islami riiki rajada.
Sõbrad, ma soovin teile õnnistatud ja hoitud reisi sinna teise koju ja nüüd siis juba ka teisele kodumaale. Ja loodan, et see Jumala armastus teis kasvab ja te saate seal Indoneesias siiski nendes erinevates piirkondades edaspidi veel palju tööd teha. Palju õnnistust teile ja ja kui te siis ühel hetkel jälle siin Tartus kodus tagasi olete, ma usun, et teil on jälle midagi uut ja huvitavat kuulajatele jagada.
Aitäh! Ma lõpetakski hea raadio kuulaja selle sama lausega, mis ma enne ütlesin ja mida tasub meeles pidada, sest meil on alati nii suur kiusatuse püüda ennast tõestada, püüda midagi ära teha või pastorile või kaaskristlasele kuidagi moodi nagu väärtuslik näida, siis selle sama Ema Teresa mõttega, et Jumal ei ole kutsunud meid edu saavutama. Jumal on kutsunud meid armastama.
Aku balas kasihku segala yang ku punya itu milikmu
tänases peresaates kõnelesid Rohel, Kaidi, Agne ja Egon Sarv. Küsitlejaks oli Mare Pihlak. Jälle kuulmiseni.
Pereringis.